16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorović i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Vijesti dana.
U Briselu postignu dogovor o ubrzanom rješavanju problema u funkcionisanju elektroprenosa BiH.
Vlada Srpske i američka kompanija potpisali sporazum kojim je planirana izgradnja 4 hidroelektrane na rijeci Drini.
Predsjednik parlamenta Igor Radojičić u zvaničnoj posjeti Izraelu.
U Sarajevu otkrivena grobnica u kojoj se, kako se pretpostavlja, nalaze tijela najmanje 4 srpska civila ubijena u maju 1992. godine.
Novak Đoković je sinoćnom pobjedom na turniru u Londonu potvrdio da je i dalje najbolji teniser na svijetu.
Vrijeme oblačno i svježije, trenutno u Banja Luci 10 stepeni. Nedoumice koje su predstavnici Europske komisije imali u vezi sa kompanijom Elektroprenos BiH danas su riješene. Na ekspertskom sastanku u Briselu ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara BiH Mirko Šarović i resorni ministri oba entiteta iznijeli su predstavnicima Europske komisije svoje stavove u vezi sa funkcionisanjem ove kompanije, izmjenama i dopunama zakona o osnivanju kompanije za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini. Kažu da uslovljavanja nije bilo, ali u ovoj komisiji zahtijevaju da elektroprenos počne funkcionisati u punom kapacitetu. Opširnije Ivana Frank.
Veliku pažnju javnosti prošlog mjeseca izazvalo je pismo generalnog direktora Direkcije za proširenje Europske komisije Stefana Sanina, u kome je izrazio nezadovoljstvo predloženim izmjenama i dopunama zakona o osnivanju kompanije za prenos električne energije u BiH, a posebno dijelom koji se odnosi na raspodjelu sredstava. Ova nedoumica danas je riješena u Briselu. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević kaže da nema prepreka u raspodjeli sredstava i da se Sanino traži planove za funkcionisanje elektroprenosa BiH.
Gospodin Sanino insistira da se donose planovi investiranja za naredni period pa da se vidi koliko je to sredstava. Naravno, odluku o raspodjeli sredstava akcionari neće donijeti bez saznanja koliko je sredstava potrebno za investiranje, kako je stanje kompanije, ali ja bih rekao da tu vjerojatno gospodin Sanino nije imao adekvatne informacije. Elektroprenos nema financijskih problema. Kad se raspodijeli predviđena raspodjela dobiti od 84 miliona, još na računu elektroprenosa ostane 180 miliona maraka mogućih za investiranje i stabilno poslovanje kompanije.
Ovo je potvrdio i Mirko Šarović i dodao da nije bilo uslovljavanja od predstavnika Europske komisije. Ono što oni traže je funkcionisanje elektroprenosa BiH u punom kapacitetu, kaže Šarović.
Oni očekuju od elektroprenosa, odnosno od akcionara, da uz podjelu dobiti svakako imaju i konsolidovan finansijski izvještaj, znači revizorski izvještaj o financijskom poslovanju kompanije, ali i da rade na uspostavljanju dugoročnog plana investicija elektroprenosa.
Izmjene i dopune zakona o osnivanju kompanije za prenos električne energije u BiH upućene su Savjetu ministara na usvajanje. U Europskoj komisiji traže da se ta procedura ubrza kako bi elektroprenos mogao što prije da profunkcioniše. Današnjem sastanku u Briselu, osim resornih ministara i Stefana Sanina, prisustvovali su i zamjenik direktora Generalnog direktorata za energetiku Europske unije Fabrizio Barabasso, direktor za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu za proširenje Europske komisije Pierre Mirel, te predstavnici sekretarijata energetske zajednice.
Vlada Republike Srpske, predstavnici Elektroprivrede i američka kompanija New Generation Power potpisali su danas u Banja Luci sporazum o saradnji koji predviđa mogućnost izgradnje 4 hidroelektrane na rijeci Drini, instalisane snage 365 megavata. Investicija je vrijedna 1.350.000.000 evra, informiše Predrag Vulin.
Ukoliko istraživanje hidropotencijala rijeke Drine da željene rezultate, u njenom donjem toku planirana je gradnja 4 hidrocentrale, Drina 1, 2, 3 i Kozluk, uslijedilo bi potpisivanje koncesionog ugovora sa američkom kompanijom, kaže potpredsjednik Vlade Republike Srpske Jasmin Komić, koji je u ime Vlade Srpske potpisao sporazum.
Inače, to je dio rijeke Drine koji je granica sa Republikom Srbijom, tako da će u vezi sa hidropotencijalom koji je tu biti i to regulisano odnosima i potpisivanjem također sporazuma između Republike Srpske i Srbije.
Izvršni direktor kompanije New Generation Power Chirinjev Katurija očekuje povoljne rezultate studije izvodljivosti kako bi se prešlo na konkretne aktivnosti i realizaciju projekta. Direktorka elektroprivrede Republike Srpske Branislava Milekić navela je da bi moguća godišnja proizvodnja 4 elektrane iznosila oko 1600 gigawatt časova električne energije. Ona je dodala da je za ovaj projekat elektroprivreda Srpske uradila projektnu dokumentaciju idejnog rješenja i studiju izvodljivosti koje će predočiti vladi i američkim partnerima kako bi se u narednih godinu dana došlo do konkretnih projektnih rješenja i studije ekonomske opravdanosti.
U Republici Srpskoj u toku su aktivnosti u vezi sa usaglašavanjem strateških dokumenata, ekonomske politike i budžeta za narednu godinu kako bi se ispoštovao zahtjev Međunarodnog monetarnog fonda da do nove godine Bosna i Hercegovina na svim nivoima sačini budžete. O budžetskim projekcijama vlada će tokom ove i naredne sedmice obaviti razgovore sa socijalnim partnerima. Opširnije Branka Veleušić.
Pred Republikom Srpskom u narednoj godini su veliki izazovi i uštede koje se moraju isplanirati u novoj ekonomskoj politici, ocijenio je predsjednik Republike Milorad Dodik. On je podsjetio da Srpsko očekuje i najveći anuitet za vraćanje kredita do 92. godine, a kao imperativ naveo je i obezbjeđenje likvidnosti domaće privrede.
To znači moramo da vidimo na koji način ćemo obezbediti dovoljno sredstava za kreditnu podršku raznim proizvodnjama koje već postoji i novim koje će se osigurati. Ja sam uvjeren da mi možemo sa ovim što je sada na raspolaganju, uz neku, da ne kažem, očekivanje oblasti poljoprivrede, da bi mogli da računamo na porast brutodruštvenog proizvoda.
Vlada intenzivno radi na utvrđivanju ciljeva ekonomske politike za 2013, od kojih su najvažniji jačanje realnog sektora i smanjenje javne potrošnje, potvrdio je danas potpredsjednik vlade Jasmin Komić.
Nama je najvažnije da se održi makroekonomska stabilnost, da redovno izmirujemo i servisiramo sve naše dugove, kao i da održimo socijalnu stabilnost. Mislim da će to ova ekonomska politika i ovaj budžet realno sagledati i da ćemo uspjeti u tome.
Komić je rekao da vlada razmatra i racionalizaciju u državnoj upravi, što je jedan od najvažnijih zahtjeva socijalnih partnera. Povećanje fizičkog obima proizvodnje, rast društvenog bruto proizvoda, povećanje izvoza i smanjenje nezaposlenosti. Nepromijenjeni su zahtjevi poslovne zajednice pri izradi ekonomske politike, poručuje Pero Ćorić iz Privredne komore Republike Srpske.
Odnos koji sada imamo, prije svega broja zaposlenih u privredi, broja zaposlenih u javnoj potrošnji, odnos plata u privredi, odnos plata u javnoj potrošnji, znači to je samo jedan od elemenata gdje se mogu naći uštede, efikasnost javne uprave također, a onda ono što smo mi govorili u proteklom periodu, to jeste rasterećenje privrede. Ne znam koliko je to sada moguće, ali ovi svi pokazatelji govore da su povećanje poreza i doprinosa i ukidanje neoporezivog dijela tek svoje rezultate pokazali u 2012. godini.
Da je pitanje svih pitanja obezbjeđenja likvidnosti domaće privrede, saglasni su i sindikalci. Oni od razgovora s predstavnicima vlade očekuju da se u ekonomskoj politici ispoštuje njihov zahtjev za očuvanje postojećih radnih mjesta, kao i zapošljavanje u realnom sektoru, prije svega polukvalifikovanih radnika i ostalih stručnih sprema sve do srednje, kaže generalni sekretar Saveza sindikata Velka Očaković.
Prvi dio sredstava da obezbijedi Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, dakle iz onih sredstava koje uplaćuju svi zaposleni Republike Srpske. Jedan dio tih sredstava od 10 miliona da se odvoji za zapošljavanje novih radnika, a isto tako 10 miliona da da vlada Republike Srpske. Kažemo da se uloži u realan sektor, to neće biti gubitak i smatramo da neće to kritikovati ni Međunarodni monetarni fond, nije potrošnja.
Prema najavama iz Ministarstva financija, razgovori sa socijalnim partnerima o ekonomskoj politici i budžetu za narednu godinu počinju u četvrtak 15. novembra, a iz Saveza sindikata nam je potvrđeno da će s predstavnicima vlade razgovarati u utorak 20. novembra.
Upravo smo dobili vijest da je u tuči više lica kod lokala 007 u Banja Luci. Danas oko 15 časova 30 minuta izbodeno jedno lice. Policija je trenutno na terenu i uviđaj je u toku. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić boravi u zvaničnoj posjeti Izraelu. Radojičić se danas u Nazaretu sastao sa patrijarhom Teofilom III. I moskovskim i cijele Rusije Kirilom, sa kojima je razgovarao o međunarodnoj situaciji i odnosima u Bosni i Hercegovini. U izjavi za Radio Republike Srpske predsjednik parlamenta najavio je brojne susrete sa izraelskim zvaničnicima. Rekao je da će održati predavanje na Trumanovom institutu.
Od ovoga što je već počelo u programu, jučer smo imali posjetu Institutu za medijska istraživanja Hebrejskog univerziteta u Jerusalimu, gdje smo imali priliku da razgovarimo o njihovim projektima i istraživanjima i da vidimo može li se uspostaviti komunikacija koja bi bila korisna za naše univerzitete i klinike, s obzirom da se radi o medicinskim ustanovama. A danas smo u Nazaretu imali priliku da se susretnemo sa patrijarhom moskovskim gospodinom Kirilom i patrijarhom jerusalimskim Teofilom III. Patrijarh moskovski se nalazi u posjeti Svetoj zemlji višednevno. Danas je bio u Nazaretu i imali smo priliku da se sretnemo. Patrijarh jerusalimski Teofil, s kojim smo se sretali, je izrazio interesovanje, rekao da prate događaje kod nas. Mnoge delegacije koje su dolazile iz Republike Srpske u Izrael također su dolazile kod patrijarha Teofila, tako da je on imao dosta informacije i dosta susreta i ranije. Patrijarh moskovski je u stvari ovdje sa porukama koje se tiču mira na prostoru Bliskog istoka. Uglavnom i njegova poruka se odnosila na potrebu mira i pregovora na području Svete zemlje. Mi se sad nalazimo na Tehničkom univerzitetu u Haifi. To je jedna veoma renomirana institucija gdje ćemo također razgovarati i kakve su mogućnosti komunikacije za naše visokoškolske ustanove i dobra tehničkih nauka. Sutra nastavljamo posjetu razgovorom s predsjednikom parlamenta i predavanjem na novom institutu.
Visoki predstavnik Valentin Incko podnijeće danas Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija redovni polugodišnji izvještaj o situaciji u Bosni i Hercegovini. Incko je ranije izjavio da će u njegovom izvještaju biti navedeni uzroci lošeg stanja u BiH.
Podsjećamo, u osmom izvještaju Republike Srpske koji je Savjetu bezbjednosti UN-a upućen 7. novembra, navedeno je da uloga visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini otežava uobičajeni proces izgradnje političkog konsenzusa koji postoji u demokratskim državama koje upravljaju same sobom.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Centralna izborna komisija BiH ponovo će razmatrati žalbu i zahtjev Koalicije za Republiku Srpsku za ponavljanje izbora u Srebrenici.
Bivši načelnik opštine Brod Milovan Čerek izjasnio se da nije kriv. Nakon godina uzaludnog traganja za posmrtnim ostacima ubijenih sarajevskih Srba, danas je u Sarajevu otkrivena jedna od grobnica za koju se pretpostavlja da se u njoj nalaze najmanje 4 srpska civila ubijena u maju 92. godine. Lokacija grobnice uz Alipašin most i glavnu saobraćajnicu, nadomak RTV doma i PTT inženjeringa, gdje su tokom rata bile smještene snage Ujedinjenih nacija, a i pod prozorima Sarajlija, pobuđuje jezivo saznanje. Decenijama se o njoj mnogi znali, a čutali. Još je nepoznata sudbina 350 sarajevskih Srba. Opširnije Vesna Stakić.
Za lokaciju grobnice saznalo se nakon anonimne dojave, što potvrđuje da je iza čutanja i strah, jer Sarajevom i danas upravljaju mnogi koji su tokom rata raspolagali životima srpskih civila. Predsjednik Udruženja porodica nestalih lica Sarajevsko-Romanijske regije Milan Mandić kaže da imaju saznanja da su u grobnici sahranjena najmanje 4 tijela srpskih civila, od kojih je jedna žena.
Za sve ovo što mi tražimo 20 godina, evo do danas uzaludno, kriva je vlast Federacije Bosne i Hercegovine koji su sistemski radili na tome da posakrivaju posmrtne ostatke da bi sakrili i ratni zločini.
Milena Kulina od 20. maja 92. traži supruga Anđelka, koji je odveden iz stana 100 metara od danas otkrivene grobnice. Iz obližnjeg naselja Buće Potok odveden je i Jovo, brat Milenka Arsenijevića. Nakon beskonačne neizvjesnosti, danas ponovo nada da će saznati sudbinu svojih najmilijih.
Očekujem da se nađe tijelo, da se dostojanstveno sahrani, dok sam da živio.
Kako sam saznao da je on ubijen od Roma Ramić Zajma, to je sve anonimno, preko telefona.
Ovo je samo jedna od brojnih srpskih grobnica u Sarajevu, a nema spremnosti u institucijama federacije da se suoče sa istinom, ističe Staša Košarac, rukovodilac tima Vlade Srpske za koordinaciju aktivnosti istraživanja ratnih zločina i traženje nestalih. On je potvrdio da su porodice i institucije Srpske od srpskih predstavnika u institutu danas zahtijevale da ih periodično informišu o aktivnostima na traženju nestalih Srba.
Smatramo da je za sve dobronamjerno BiH neophodan funkcionalni institut, ali moramo prije svega ući u izmjene i dopune određene normativne akata i na taj način ubrzati proces i pronalaska i Bošnjaka i Hrvata i Srba.
Nakon što je antropolog ICMP-a potvrdio da su koštani ostaci ljudskog porijekla, ekshumacija na danas otkrivenoj grobnici naknadno će se izvršiti na zahtjev Instituta za nestale i po nalogu tužilaštva BiH. Lokacija je za sada označena i obezbijeđena, ali iskustva o asanaciji Sarajeva od srpskih posmrtnih ostataka upozoravaju. Podsjećamo na konteksta i jezivih fotografija na kojima se vide pod most bačena tijela ubijenih Srba, koje je Slobodna Bosna objavila 4. maja 2006. Teren na Alipašinom mostu već je pretraživan, pa je pitanje da li je danas otkrivena primarna ili sekundarna grobnica.
Svjedok odbrane, nekadašnji pripadnik 2. bataljona 1. Sarajevske mehanizovane brigade Vojske Republike Srpske Božidar Tomić izjavio je u nastavku suđenja Radovanu Karadžiću da su srpske snage u Sarajevu djelovale defanzivno i da su muslimani otvarali vatru po civilnim ciljevima.
Prema sažetku izjave koji je pročitao Karadžić, svjedok je u martu 1992. godine, nakon što je na Baščaršiji ubijen srpski svat, a u gradu postavljene barikade, utvrdio da su mnogi muslimani bili pozivani na vojne vježbe i da su na Igmenu postojali njihovi kampovi za obuku. Nastala je potreba da se ljudi samoorganizuju sa glavnim ciljem da zaštite svoje kuće i imovinu. Rekao je Tomić i dodao da su muslimani otvarali vatru po civilnim ciljevima. On je posvjedočio da njegova jedinica nikada nije dobila uputstvo da se protjeraju nesrbi iz njihovih kuća i stanova i da nisu imali namjeru da izazivaju civilne žrtve.
Pred sudom Bosne i Hercegovine danas je počelo suđenje Radovanu Stankoviću, optuženom za bjekstvo iz zatvora tokom izdržavanja kazne od 20 godina za zločine počinjene u Foči.
Stanković nije prisustvovao u početku suđenja, a sudija Biljana Ćurković je rekla da to neće uticati na daljnji tok postupka s obzirom na to da optuženi svojevoljno odbija da prisustvuje.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je 135-orici načelnika i gradonačelnika uručila uvjerenja o dodjeli mandata koje su im povjerili glasači na proteklim oktobarskim lokalnim izborima. CIK nije potvrdio izbor načelnika u 5 opština, od kojih će se u 2 ponoviti izbori, a u 2 na određenim biračkim mjestima. Poslije žalbi srpskih stranaka iz Srebrenice na manipulacije sa bošnjačkim glasačima i odluke apelacionog suda BiH, Centralna izborna komisija će ponovo razmatrati žalbu i zahtjev Koalicije za Republiku Srpsku za ponavljanjem izbora u toj opštini, pripremio Stjepan Zlikovac.
Ko će biti načelnik Srebrenice, ostaje pitanje na koje, čini se, nećemo skoro dobiti odgovor. Preglasavanje srpskih članova, CIK je odbacio žalbu Koalicije za Republiku Srpsku za ponavljanjem izbora zbog očitih manipulacija i rješenja o fiktivnom prebivalištu u toj opštini. Žalbu srpskih stranaka prihvatilo je apelaciono vijeće suda BiH i ponovo je uputilo CIK-u na razmatranje. CIK će zasjedati u naredna 2 dana. Najavljuje predsjednik CIK-a Branko Petrić i otkriva da će zatražiti ponavljanje izbornog procesa.
Centralna izborna komisija je dužna da sve navode žalbe ispita, provjeri da li su navode žalbe tačni, i ako su tačni, da li su nezakonito, da su nezakonitosti, i ako su nezakonitosti, da li one utiču na rezultate izbora i u skladu s tim da nese novu odluku.
Najsvježiji podaci iz MUP-a Republike Srpske govore da je procesom provjere fiktivnih prijava obuhvaćeno 900 lica. portparol MUP-a Srpske Mirna Šoja.
Za 185 već je utvrđeno da se radi o fiktivnim prijavama mjesta prebivališta i u postupku je donošenje rješenja o, da kažemo, poništenju prijave mjesta prebivališta, a za ostale je proces, znači, još uvijek u toku jer se radi o vrlo obimnom procesu, a do samog izbora izdato je već 16 rješenja o poništenju mjesta prebivališta.
Na izborne manipulacije, izborni inženjering u Srebrenici reagovao je i predsjednik Srpske i lider SNSD Milorad Dodik.
Sama odluka suda potvrđuje da tu ima špekulacije, nezakonitosti, jer ako je sud odlučio da se to vrati ponovno na odlučivanje, možda nije imao hrabrosti da konačno odluči, a nije mogao da odluči drukčije, ili su dokaze koji su upućeni, a prije svega se radi o tvrdnji, našoj tvrdnji, da je bilo špekulativno prijavljivanja bez namjere da se tamo živi, što bitno utječe na sam legitimitet i poštenje samog izbornog procesa.
Zajednički kandidat bošnjačkih stranaka Čamil Duraković, zahvaljujući manipulacijama, sakupio je bio najviše glasova. Danas kaže:
stati u kraj ovim bespotrebnim turbulencijama, prihvati rezultate izbora, krenuti dalje.
Koalicija za Republiku Srpsku i njen kandidat za načelnika Vesna Kočović zadovoljna je odlukom Apelacionog suda BiH.
Nama je svima drago da se naša žalba ozbiljno, znači, razmotrila, da to nije bilo samo radi reda, da neko ne misli da smo mi se džaba žalili, nego da smo zaista imali ozbiljne primjedbe.
Prema riječima predsjednika CIK-a Branka Petrića, bez obzira kakvu odluku CIK donese, očekuju se nove žalbe.
Bivši načelnik opštine Brod i predsjednik Brodskog opštinskog odbora Socijalističke partije Milovan Čerek negirao je krivicu pred Okružnim sudom u Banja Luci.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske podiglo je 23. oktobra optužnicu protiv Milovana Čereka za primanje mita u ukupnom iznosu od 126.000 maraka od preduzeća Dvade Živković iz Dervente, kako bi to preduzeće dobilo posao na tenderu za izgradnju akvaparka u Brodu. Na teret mu se stavlja i da je uticao na direktora gradske toplane Brod da odobri isplatu dijela dospjelih dugovanja preduzeću Limikom Banja Luka po osnovu ugovora o isporuci ložulja.
Okružno tužilaštvo Banja Luka predložilo je pritvor za 6 lica uhapšenih u akciji Signal zbog neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga.
Pritvor je zatražen za Danijela Lolića, Dragana Adamovića, Danijela Mitrovića, Alema Kalimana i Damira Omića iz Banja Luke i Nihada Merđanovića iz Prnjavora. Navedena lica se sumnjiče da su nabavljala i preprodavala opojne droge, marihuanu i kokain korisnicima na području koje pokriva Centar javne bezbjednosti Banja Luka.
U nastavku region i svijet. Zemljotres jačine 4,5 stepeni Richtera, odnosno između 6 i 7 Merkalija, zatresao je noćas Crnu Goru.
Epicentar zemljotresa, koji se dogodio 18 minuta poslije ponoći, nalazio se 3 km jugozapadno od Danilovgrada na dubini od 17 km, objavio je Crnogorski seizmološki zavod. Oko 1 čas registrovan je još jedan slabiji zemljotres, jačine 2,1 stepeni Richterove skale. Zemljotres osjetili i stanovnici Podgorice, Primorja i drugih dijelova Crne Gore.
4 lica poginula su u Toskani u nevremenu koje je pogodilo centralni i sjeverni dio Italije.
Jaka kiša koja je zahvatila veći dio Italije od subote 10. novembra izazvala je velike poplave. U Toskani su za saobraćaj zatvoreni brojni putevi i lokalni željeznički putni pravci, a guverner Toskane zatražio je pomoć vojske. I u ostalim regionima Italije registrovane su poplave i klizišta, dok je jedan dio Venecije još pod vodom.
U Kairu, glavnom gradu Egipta, održava se druga konferencija ministara inostranih poslova Europske unije i Arapske lige posvećena krizi u Siriji.
Sastanku prisustvuju ministri iz nekoliko država članica Arapske lige. Europsku delegaciju, koju predstavljaju ministri iz 17 država, predvodi visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton. Arapska liga priznala je sinoć nacionalnu koaliciju sirijske opozicije, novu organizaciju protiv sirijskog lidera Bašara al-Asada, i pozvala da se ova koalicija prizna kao legitimni predstavnik sirijskog naroda.
U istočnom Novom Sarajevu danas je predstavljen program Dositej koji promoviše interaktivno učenje pomoću informacijono-komunikacionih tehnologija. Zahvaljujući ovom programu koji se finansira iz kreditnih sredstava Vlade Srbije, čija je ukupna vrijednost 4,5 miliona evra, do sada je u škole u Srpskoj distribuirano oko 7.000 računara i opremljeno 284 učionice. Današnjoj prezentaciji programa Dositej u osnovnoj školi Sveti Sava u istočnom Novom Sarajevu, osim ministra prosvjete i kulture, kulture Antona Kasipovića prisustovalo je i 20 nastavnika osnovnih škola koji su zbog pokazanog informatičkog znanja nagrađeni laptopima. Prilog Milana Stojića.
Uvođenjem informatike osnovne škole Republike Srpske su potpuno promijenile izgled, izjavio je ministar Kasipović, obraćajući se učenicima i nastavnicima i poručio da se nova oprema treba maksimalno koristiti.
Sretan sam kad vas vidim ovako. Smatram da smo ovu fazu zajedno radeći prošli u najboljoj namjeri i u stvari promijenili potpuno našu školu, školu Republike Srpske u 284 učionice u ovom trenutku. Molim nastavnike, direktore škola da se ovi računari koriste što više. Potrošite ih, onda ćemo kupovati nove.
Poznavanje rada na računaru se mora naučiti još u osnovnoj školi, ističe Sanja Savić, moderator kompanije Lanako iz Banja Luke, koja realizuje projekat nabavke računara, programa i obuku.
Digitalne vještine, digitalna pismenost, informatička pismenost, nazovite kako hoćete, je postala osnovna vještina. Znači, to se mora već u osnovnoj školi završiti da bi se djeca dalje mogla odlučivati za šta god želi.
Za nagrađenog nastavnika iz Prijedora Željka Batinića informatika je novi oblik pismenosti, ali nema bojazni za olovku i papir da će otići u zaborav.
Olovka i papir su nezamjenjivi, ova tehnologija će unaprijediti pismenost, pogotovo u informacionim tehnologijama, ali naravno da učitelji ne mogu zaboraviti ni olovku, ni papir, ni Vuka Karadžića, znači ni ostalo.
Učenici osnovne škole Sveti Sava između knjige i laptopa za sada biraju laptop. Kažu da je interesantniji.
Pa laptop više volim. Laptop.
Vlada Republike Srpske će u skorašnjoj budućnosti opremiti još 130 učionica u osnovnim školama Republike Srpske i nabaviti oko 3000 računara, najavio je ministar Kasipović na prezentaciji projekta Dositej.
Novak Đoković sinoćnjom pobjedom na turniru u Londonu potvrdio je da je i dalje najbolji teniser na svjetskoj rang listi. Sezonu je počeo sjajnim mečom protiv Nadala u Melbourneu, a završio također odličnim protiv Federera. Opširnije Dragan Pajić.
Oh, what a way to win it! Victory for Djokovic! It's the world number one! I never experienced playing final here in London.
Nisam ranije imao iskustva igranja u finalu turnira u Londonu. Igrao sam prije 2 godine i u polufinalu izgubio od Rogera. Znao sam da u finalu igram protiv velikog igrača i nadmudrivali smo se do krajnjih granica. Morao sam da pružim najbolju igru da bih pobijedio i uspio sam u tome.
Ovako je Novak Đoković prokomentarisao meč protiv Federera neposredno nakon što je osvojio turnir u Londonu. Đoković je sinoć u finalu u uzbudljivom i neizvjesnom meču savladao Rogera Federera s 2-0, po setovima 7-6 i 7-5. Gubio je Đoković u oba seta i na sebi svojstven način vraćao svoj meč i pobjedio. Novak je u direktnom duelu s najvećim rivalom u ovoj godini u posljednjem meču u sezoni potvrdio da je i dalje najbolji na svijetu. Srpskom teniseru ovo je 6. titula u ovoj sezoni, koju će završiti na prvom mjestu na svjetskoj rang listi sa značajnom prednošću u odnosu na drugoplasiranog Federera. Đoković ima 2655 bodova više od Švajcarca. Zadovoljstvo nakon još jedne odlične sezone je opravdano i razumljivo.
Ovo je najbolji način da se završi odlična sezona. Ponosan sam. Hvala mom timu koji je bio uz mene u godini koja je bila specifična, jer je došla nakon nevjerovatne prošle sezone. Počelo je trijumfom na prvom Grand Slam turniru u Australiji, a završava pobjedom ovdje u Londonu i zaista moram da budem srećan.
Jedan od najpoznatijih svjetskih teniskih stručnjaka Nikola Pilić, koji je trenirao Novaka kada je srpski teniser bio junior, među prvima je čestitao.
On je već osvojio neosvojeno, jako je teško i to je vrlo teško da nakon jedne takve briljantne godine kao što je bila 211. Jasna stvar, to je Mont Everest bio i nam poslije Mont Everesta nemate veći vrh. On je sada dokazao da je psihički nevjerojatno stabilan pored svih onih stvari što su mu se događale od Madrida pa nadalje. Za mene je jednostavno, ja sam sada kažem, uvijek vjerovao u njega, a sad je dokazao da je i više od onoga nego što sam vjerovao.
Među onima koji su na društvenim mrežama čestitali Đokoviću pobjedu na turniru u Londonu su predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić, koji je i predsjednik Teniskog saveza Srbije, kao i španski teniser Rafael Nadal. Čestitku Novaku Đokoviću za osvojeni turnir u Londonu kao i za povratak na prvo mjesto na svjetskoj rang listi uputio je i danas i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je istakao da je Đoković još jednom pokazao veliko tenisko znanje i pobjednički mentalitet. U svijetu sporta teniska sezona jedna je od najnapornijih, pa je i razumljivo Novakovo sanjarenje o odmoru, koji je i više nego zaslužio.
Ustajem, skačem u vodu, plivam, sunčam se čitav dan i ne radim ništa. Ležim, čitam knjigu, slušam muziku i idem na masažu. I tako će i biti, uskoro.
Oh, what a way to win it! Victory for Djokovic.
It's the world number one. Uz oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom danas je i svježije, samo na jugu je toplije i pretežno sunčano. Trebinje je u 13 časova bilo najtoplije, 21 stepen, najsvježije u Driniću, Han Pjesku i na Mrakovici 7, a u Banja Luci 11 stepeni. Trenutna temperatura u Banja Luci 10. O vremenu detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature vazduha izmjerene u 13 časova. Drinić, Mrakovica, Han Pjesak 7, Mrković grad, Sokolac, Foča 9, Srbac, Derventa, Zvornik, Mlječanica 10, Srebrenica, Bijeljina, Banja Luka, Šipovo, Novi grad, Prijedor, Ribnik, Višegrad, Rudo 11, Doboj 12, Čemerno 13, Nevesinje, Gacko 17, Bileća 18 i Trebinje 21 stepen. Sutra ujutru bit će malo do umjereno oblačno na sjeveru i jugu, u centralnom pojasu i na istoku pretežno oblačno, u tim krajevima mjestimično još sa slabom kišom, na sjeveru i istoku duž rijeka i po kotlinama sa sumaglicom i maglom. Tokom dana se zadržava svježe vrijeme sa sunčanim intervalima na sjeveru, na jugu sunčanije, u centralnom pojasu i na istoku pretežno oblačno. Ponegdje će se magla zadržati i duže. Duvat će slab, u prvom dijelu dana umjeren sjeveroistočni vjetar, a na jugu bura. Minimalna temperatura vazduha od 3 do 8, na jugu do 10, a najviša dnevna od 7 do 12, na jugu do 16, na planinama od 5 stepeni Celzijusa. U Banja Luci pred jutro još postoji mogućnost za koju kap kiše, ujutru oblačno, prije podne kidanje oblačnosti, prolazno sumaglica ili magla duž rijeka, zatim sa sunčanim intervalima i svježe. Minimalna temperatura oko 7, maksimalna dnevna oko 11.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
U Briselu postignu dogovor o ubrzanom rješavanju problema u funkcionisanju elektroprenosa BiH.
Vlada Srpske i američka kompanija potpisali sporazum kojim je planirana izgradnja 4 hidroelektrane na rijeci Drini.
Predsjednik parlamenta Igor Radojičić u zvaničnoj posjeti Izraelu.
U Sarajevu otkrivena grobnica u kojoj se, kako se pretpostavlja, nalaze tijela najmanje 4 srpska civila ubijena u maju 1992. godine.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Željko Mandić.